The Reporters 101 Radio ช่วง The Reporters Exclusive
ค่ะกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการนะคะ The Reporter Exclusive วันนี้เรา Exclusive จริงๆเนาะเพราะว่า
หน้ากากหลุด
เพราะว่าในเรื่องของชาวแรงงานต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยแล้วยังเดินทางกลับประเทศไม่ได้นี่นะคะในส่วนของตอนนี้มีเรื่องของการที่จะพยายามให้ชาวแรงงานพม่าค่ะสามารถเดินทางกลับประเทศได้หลังจากที่ด่านปิดนะคะมีการเจรจากันระหว่างบกส.แล้วก็ในส่วนของสถานทูตพม่าค่ะว่าจะมีวิธีการยังไงเราไปสอบถามความคืบหน้าจากคุณวันมาโน่สายชูโตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถบริษัทขนส่งจำกัดหรือบกส.ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโน่ค่ะ
ครับสว
ั
สด
ี
คร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณมโนชคะทราบว่าตอนนี้ทางบขส.ก็เตรียมส่งแรงงานนะคะเมียนมากับประเทศใช่ไหมคะซึ่งน่าจะตกค้างกันอยู่เยอะไหมคะ
ตามที่ได้ประสานงานกับทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับแรงงานพม่าตอนนี้มีประมาณ 16,000 คนนะครับในวันนี้จะเป็นการนำแรงงานพม่าเมียนมาเนี่ยกับสามเมียนมาเนี่ยนะครับทั้งหมด 9,602 คนครับ
โอ้ใช้วิธีการยังไงคะยังไงคะ
เดินทางทางกตได้ประสานกับทางสถานทูตเมียนมานะครับสถานทูตเมียนมาก็จะมีการลงทะเบียนนะครับของแรงงานทั้งหมดนะครับมีรายชื่อส่งมาให้ทางบขส.นะครับหรือจะแบ่งการเดินทางเป็นวันๆไปนะครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก45วันนะครับในวันนี้ที่จะเดินทางนะครับก็จะมีจำนวนทั้งสิ้น210คนนะครับ210
ค
นวันนี้ก็จัดรถให้นะครับ
ค
ือเราก็ต้องจะตามนโยบายรัฐนะครับจะต้องจัดเว้นการเว้นระยะห่างทางสังคมบนรถนะครับก็จะได้คันหนึ่งประมาณ21คนครับก็จะมี10คันวันนี
้ค่ะออกเดินทางตอนไหนคะ
จะมี2ช่วงนะครับผมคือช่วง4ทุ่มกับ5ทุ่มนะครับโดยรถแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีประมาณ5คันนะครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงนะครับนำขบวนไปให้ครับผม
เพราะว่าเดินทางช่วงเคอร์ฟิวใช่ไหมคะ
เป้าหมายหลักไปที่ไหนคะ
เป้าหมายหลักไปที่ด่านนะครับไปที่ด่านแม่สอดครับผมแม่สอดที่จะขนจากแม่สอดช่วงที่จะขนจากแม่สอดนะครับ 9,602 คนเนี่ยครับผม
ค่ะใช้เวลา45วันเลยเหรอคะ
ครับใช่ครับเพราะวันหนึ่งทางสถานทูตเมียนมาแจ้งมาวันละ210คนนะครับ
อ๋อต้องให้ได้จำนวนนี้เท่านั้นห้ามเกินกว่านี้ใช่ไหมคะ
คือทางเมียนสถานทูตเมียนมาแจ้งมาแค่นี้ครับแต่ทางบขส.เนี่ยศักยภาพสามารถรองรับได้ถึง 1,000 คนครับ
ค่ะซึ่งทางอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องมาตรการของทางเมียนมาในการที่จะรับคนเข้าในเรื่องของโควิด-19 ด้วยใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับเป็นเรื่องของทางกระทรวงการต่างประเทศได้เจรจากับทางเมียนมาครับ
ค่ะในเรื่องของจำนวนคนเขาจริงๆคนที่จะกลับ 9,000 กว่าคนแต่ก็ต้องจัดสัดส่วนอันนี้ทางสถานทูตเขาคงจะ
มี
การดำเนินการใช่ไหมคะ
ครับครับถูกต้องครับผม
แต่ทำไมเขาขนแค่ 9,000 มีคนขอกลับแค่ 9,602 คนคะในเมื่อทั้งหมด
มันจะมีในส่วนของเชียงรายแล้วก็ทางระนองอีกครับ
อ๋อเฉพาะแม่สอดเนี่ยก็คือ 9,602 คน
ครับผมครับ
แล้วในส่วนที่เหลือที่เชียงรายแล้วก็ที่อื่นเนี่ยค่ะจะดำเนินการเมื่อไหร่คะ
ต้องรอทางกระทรวงการต่างประเทศประสานมาครับ
ค่าใช้จ่ายยังไงคะคุณมโนทคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เราคิดเป็นรถเช่าเหมาอะครับผมต่อเที่ยวเนี่ย 22,000 บาทต่อวันต่อคันครับ
ซึ่งทางสถานทูตพม่าเป็นคนดำเนินการใช่ไหมคะ
ใช่ครับสถานทูตพม่าจะเป็นผู้รวบรวมค่าใช้จ่ายแล้วก็มาชำระกับบขส.ครับ
อ๋อก็แสดงว่าแรงงานเป็นคนจ่ายตังค์ให้สถานทูตและสถานทูตเก็บรวบรวมเป็นก้อนๆเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่าย
กระบวนการนี้ผมไม่ทราบนะครับต้องเรียนถามทางสถานทูตเรียนมาครับ
ค่ะคุณมาโนชคะนิดนึงว่าที่บอกว่า 9,600 นี่คือไปที่ทางแม่สอดแต่จุดอื่นนะคะค่ะหมายถึงว่าแต่ด่านอื่นนะคะไม่ได้ผ่าน
ยังไม่มีการประสานงานนะครับผมยังไม่มีการประสานงานเลยผมทราบเบื้องต้นเขาคาดเป็นอย่างนี้ครับ
อ๋อก็คือเดี๋ยวอาจจะมีการมีจำนวนตัวเลขที่จะไปที่ด่านอื่นด้วยแต่ระบบวิธีการที่บขส.จะดำเนินการนะคะก็จะใช้วิธีการจัดสัดส่วนตามมาตรการของโควิด-19 ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับ
ทำไมถึงออกเดินทางตอนช่วงกลางคืนนะคะคุณมโนชคะ
เพื่อจะได้ให้ไปถึงด่านในเวลาเช้าครับทางตม.จะได้ดำเนินการได้สะดวกครับ
ค่ะก็อันนั้นก็น่าจะเป็นมาตรการในการเคลื่อนย้ายนะคะแรงงานซึ่งก็ต้องระมัดระวังมากเหมือนกันนะคะในการเดินทางใช่ไหมคะ
ครับครับถูกต้องครับ
ค่ะงั้นสอบถามคุณมโนทนิดนึงค่ะว่าตอนนี้อย่างเรื่องของการเปิดคลายล็อกอะค่
ะ
ในส่วนของการเดินทาง
ประชาชนคนไทยไม่ใช่เฉพาะแรงงานเป็นยังไงบ้างคะในส่วนนั้นเราได้ดำเนินการเปิดพื้นที่ในส่วนไหนบ้างแล้วคะที่จะส่งรถบขสไปถึงต่างจังหวัดอะคะ
อ๋อบขสเปิดเดินรถมานะครับตอนนี้เปิดมาแล้ว16เส้นทางนะครับแบ่งเป็นสายเหนือนะครับ7แล้วก็อีสาน9ครับ
ค่ะ
ในอีสาน9เปิดเดินรถเส้นทางละ1เที่ยวนะครับตอนนี
้
คือที่บขสเปิดเดินรถเนี่ยเพราะว่าบขสหน้าที่หลักก็คือการขนส่งประชาชนให้ได้รับความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับ
ค่ะ
ตอนนี้คือด้วยผลกระทบจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็ประกาศห้ามออกนอกเคหสถานนะครับ
ค
่
ะ
รถบขสทั้งหมด 100% เนี่ยเราจะเปิดเดินรถในช่วงเช้า 25% เราก็เลยเปิดเฉพาะ 25% ที่เราสามารถเดินรถได้ไม่ส่งผลกระทบต่อแล้วก็ไม่ขัดต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็ประกาศห้ามออกนอกเคหสถานนะครับ
อ๋อประมาณเช้าไปเย็นกลับอะไรประมาณนั้นเนาะเส้นทางที่คิดว่าในระหว่างวันห้ามค้างคืนประมาณนั้นใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับคือรถเนี่ยจะออกไปแล้วก็จะถึงปลายทางไม่เกิน2 ทุ่มนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยท่านจะได้เดินทางกลับภูมิลำเนาที่ท่านต้องการจริงๆนะครับมีเวลาในการเดินทางครับไม่ไปขัดต่อนโยบายห้ามออกนอกเคหสถานครับ
แล้วเส้นทางสายไหนคะที่ประชาชนนิยมเดินทางมากที่สุดอะคะ
ตอนนี้แทบทุกเส้นทางครับจะโตจะใหม่เต็มหมดครับ
การให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างค่ะการนั่งการเดินทางหรือการที่เราขอความร่วมมือได้รับความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนคะ
เราขอยากนะครับคือต้องบังคับเลยครับผมบนรถจะจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ครับผม
ก็คือที่เว้นที่ประมาณนั้นแล้วทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
ใช่คร
ับ
ห่างกันประมาณ1เมตรนะครับแต่ระยะที่นั่งแต่ละตัวเนี่ยจะห่างกันประมาณ1เมตรครับครับผม
ทีนี้จำนวนคนที่มารับบริการน้อยจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบขส.มั้ยคะ
จริงๆแล้วการเปิดเดินรถเนี่ยนะครับก็มีส่งผลกระทบอยู่แล้วครับเพราะว่าที่นั่งจะหายราว 50% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราเล็งเห็นแล้วว่าประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทางและต้องการเดินทางเนี่ยมีอยู่ก็เลยเปิดเดินรถนะครับในส่วนนี้ก็ต่อไปถ้าสถานการณ์นี้ยังคงอยู่นะครับยังคงมีอยู่และยังไม่หายไปจากสังคมไทยเนี่ยบขส. อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการในการรับส่งผู้โดยสารนะฮะเป็นต้นมาอาจจะจัดทำฉากที่นั่งในแต่ละที่นั่งนะครับเพื่อให้สามารถบรรทุกผู้โดยสารไปได
้
มาตรการที่2ถ้าทางสาธารณสุขยังไม่เห็นชอบก็คงจะต้องนำเรื่องนำเสนอท่านรัฐมนตรีคมนาคมครับเพื่อให้จัดหาแหล่งพลังงานราคาสูงให้กับเราครับ
ค่ะนะคะก็ตอนนี้เรื่องการเดินทางเรื่องอะไรก็ผ่อนคลายมากขึ้นแต่ก็ต้องมีมาตรการเข้มอย่างที่ท่าน
มโน
ทบอกนะคะ
มโนทค่ะอีกนิดนึงค่ะในส่วนของเราได้รับการติดต่อจากสถานทูตเมียนมาในเรื่องของคนไปในประเทศอื่นๆข้างเคียงของเราเนี่ยมีด้วยไหมคะกัมพูชาลาวอะไรเงี้ยค่ะสปป.ลาว
เมียนมาไม่ได้ติดต่อกับเราโดยตรงครับผมเป็นกระทรวงการกระทรวงการต่างประเทศติดต่อประสานงานมาครับผม
อ๋อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศติดต่อกันแล้วก็มาให้เราเป็นคู่ในเรื่องของอำนวยความสะดวกแทน
ครับครับผมมีหน้าที่เพียงนำท่านผู้โดยสารจากต้นทางไปส่งปลายทางเท่านั้นเองครับ
อืม
ค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณคุณมโนทมากเลยนะคะวันนี้นะคะก
ับ
มาตรการในการที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานเมียนมากับประเทศนะคะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับท่านครับ
ค่ะก็เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่จะมีการเดินทางออกจากไทยแต่พี่ก็โอ้โหมันใช้เวลาถึง45วันนะพี่เอื้อง
ก็ขนได้วันละ200คน
ก็จริงก็เหมือนกับคนไทยที่อยู่ในมาเลย
์ใช่
ก็มีคนไทยอยู่ในพม่าคนไทยอยู่ในลาวก็ทยอยกลับมาวันละ200เหมือนกันที่เมียนมาเขาก็รับคนกลับเข้าบ้านเขา200เหมือนไทยนั่นแหละเพราะต้องไปเขาเรียกว่าเข้า
ค
นทีนแล้วพี่รู้ไหมคะว่าในพม่าเนี่ยในเมียนมาเนี่ยเขาไปกักตัวกันเป็นเดือนค่ะ28วัน
หนักกว่าเราอีกนะ
คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในไทยเราเนี่ยกลับมาเนี่ยกักตัว14วันนะคะแต่ในเมียนมาคนเมียนมากลับไปบ้านเขาเนี่ยเขาต้องถูกกักตัว28วันก็คือนอกจากกักตัวอยู่ในสเตทควอรันทีนหรือโลคอลควอรันทีนแล้วจะต้องกลับมากักตัวอยู่ที่บ้านด้วยนะคะคือ เขาใช้เวลานานมากเลยในการคุมเข้มเพื่อที่จะให้ปลอดจริงๆ
ค่ะน้องแยมรู้ไหมว่าในขณะที่เขายังไม่สามารถกลับบ้านได้เนี่ยแถวบ้านพี่เอื้องเนี่ยมีชาวเมียนมาเนาะขายไอศกรีมไผ่ทองอ่ะเป็นรถเข็นก้องก้องก้องก้องก้องก้องเนี่ยค่ะเขาเป็นชาวเมียนมานะบอกว่าไปซื้อไอติมหน่อยไอติมอะไรฮะอะไรเงี้ยตลอดเวลาเลยดิฉันงง
ใช่ก็ตอนนี้คือในเมื่อแรงงานที่เขากระทบจากการถูกเลิกจ้างเนี่ยเขาก็ต้องอยากจะกลับบ้านเขานะคะหลายคนก็ยังคงอยู่ตามที่พักนะคะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ทางสบค.เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเข้าถึงเพื่อไปช่วยเหลือดูแลป
้
องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคขึ้นอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มหลักเหมือนกันเหมือนอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นที่สิงคโปร
์
ใช
่
ไหมคะการอยู่ในชุมชนพื้นที่ที่มันแออัดมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นภายในประเทศได
้
อ
ัน
นี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ทางไทยเราก็ต้องคุมเข้
ม
แล้วการที่เปิดให้คนเหล่านี้เขาได้เดินทางกลับก็เป็นการช่วยลดเรื่องของความแออัดต่างๆแต่ก็จะใช้เวลาอย่างที่เรารับทราบ45วันมาอัปเดตเรื่องของเงินเยียวยาเกษตรกรนิดนึงค่ะนะคะล่าสุดนี้ที่มีการแถลงข่าวของคุณอนันต์สุวรรณรัตน
์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการชี้แจงเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรยืนยันมาแล้วนะคะว่าเงินเยียวยาเกษตรกรจะไม่จ่ายให้ข้าราชการหรือว่าข้าราชการบำนาญที่มาลงทะเบียนเกษตรกรนะคะ
ค่ะขอบอก
นี่กระทบนะคะมีข้าราชการหลายคนที่มาเป็นเกษตรกรอย่างที่ดิฉันบอก
ค่ะ
คุณอนันต์บอกว่าเงินเกษตรกรเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คณะกรรมการกลั่นกรองบอกว่ามีการหารือกันเรื่องข้าราชการนะคะว่าข้าราชการและผู้มีเงินเดือนประจำไม่ควรได้รับเงินเยียวยาใด
ๆ
ส่วนที่มีการกลั่นกรองข้าราชการไว้เนี่ยมติครม.ก็ออกมาชัดเจนในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว
่
าจะเยียวยาข้าราชการกลุ่มข้าราชการยังไง
ค
ุณอนันต์บอกว่ามติครม.ตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองย้ำให้กระทรวงเกษตรนะคะบอกว่าคนที่ได้รับเงินต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มที่ได้รับตามมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาทคือกลุ่มอาชีพอิสระและกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33ของสำนักงานประกันสังค
ม
ซึ่งสิ่งที่จะต้องดำเนินการคือประสานกันกรองข้อมูลที่ซ้ำซ้อนส่งข้อมูลไปให้ธกส.จ่าย 3,400,000 ทนก่
อ
นนะคะแล้วก็ล่าสุดส่งข้อมูลไปอีก 700,000 รายให้กระทรวงการคลังกันกรองนะแล้วก็ธกส.บอกว่ากลุ่มที่จะโอนเงินประมาณแสนกว่ารายนั้นเป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตแต่กระทรวงเกษตรและสอนบอกว่ายังไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้รอให้ส่งมาก่อนนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความซ้ำซ้อนกันอยู่ด้วยไงเพราะว่าเขาบอกว่าเออจ่ายไปอ้าว
คุณได้เบิ้ลได้ไงอ่ะ
ทั้งเบิ้ลทั้งแบบจ่ายแล้วเสียชีวิตแล้วอ่ะ
เ
ร
ื่อง
นะคะก็เนี่ยค่ะมันก็ซ้ำซ้อนกันอยู่ธกส.บอกว่าถ้าหากว่ามีข้อมูลเรื่องของแบบเหมือนไม่มีตัวตนน่ะ
ค่ะ
คือต้องแจ้งกับกระทรวงเกษตรถ้าเสียชีวิตแล้วก็ต้องหาทายาทมารับซึ่งก็ทางกระทรวงเกษตรบอกว่ายังไม่เห็นตัวเลขเยอะขนาดนั้นนะกล
ุ่
มที่บอกโอ้เป็นแสนเลยที่ว่าเสียชีวิตแล้วได้เงินนะคะ
นั่นก็เรื่องของเครียดกันเลยนะคะคุณไม่สามารถจะได้เงินซ้ำซ้อนนะคะได้อะไรก็ได้ส่วนเดียวนะคะอีกเรื่องนึงดิฉันมาขอเคลียร์อีกนิดนึงในส่วนของการบินไทยตอนนี
้
การบินไทยกำลังจะอยู่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการใช่ไหมคะตลาดหลักทรัพย์เขามีหลักเกณฑ์รายละเอียดของการกระบวนการของบริษัทจดทะเบียนว่าการบินไทยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะเขาพูดถึงหลักการในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเขาบอกว่าเมื่อบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการก็ยังคงมีหน้าที่แล้วแนวทางการปฏิบัติเหมือนบริษัทจดทะเบียนอื่นๆเพราะไม่ได้ถอนหุ้นออกไปนะคะที่เพิ่มเติมก็คือต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเช่นการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อศาลพิจารณาแล้วก็ต้องมาชี้แจงกับประชาชนผู้ถือหุ้นนะคะแล้วตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีการเตือนไหมล่ะก็มีขึ้นเครื่องหมายเครื่องหมาย C เครื่องหมาย SP เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเมื่อศาลรับพิจารณาคำร้องฟื้นฟูกิจการหรืองบการเงินของบริษัทมีส่วนของทุนต่ำกว่า 50% ของทุนที่เรียกชำระแล้วภาษากฎหมายยากจังกรณี1กรณีใดทั้ง2เนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็จะขึ้นเครื่องหมาย C ก็คือเมื่อทุนมันหดอ่ะทุนมันหดต่ำกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยเขาจะขึ้นเครื่องหมาย C เครื่องหมาย C ดังกล่าวเนี่ยเพื่อที่จะนักลงทุนยังซื้อขายได้นะแต่ว่าคุณเสี่ยงเอาเองเพราะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยนะคะส่วนการจะขึ้นเครื่องหมาย suspension คือหยุดพักการซื้อขายหุ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุต่างๆเช่นบริษัทไม่ส่งงบการเงินตามกำหนดระยะเวลาโดยจะขึ้นเครื่องหมาย NP ควบคู่กันไปด้วยค่ะแล้วก็ วิธีการนี้จะเข้าไปสู่กระบวนการของการเพิกถอนไปในที่สุดเลยค่ะน้องแยม
ค่ะนะคะก็มีการสอบถามกันกับทางรัฐมนตรีคลังเหมือนกันเมื่อเช้าที่นักข่าวสัมภาษณ์นะเรื่องนี้แหละเรื่องหุ้นของ
การ บินไทย
นี่นะคะก็สุดท้ายก็ต้องมาหาข้อสรุปอย่างที่พี่เอื้องบอกว่าคนที่จะเป็นเจ้าภาพเรื่องแผนฟื้นฟู
ถูกค่ะ
จะเป็นกระทรวงคลังหรือกระทรวงคมนาคมนะคะ
อ
ัน
นี้เรื่องการเงินค่ะ
ค่ะก็รีพอร์เตอร์สนะคะ101 Radio วันนี้นะคะก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ
วันอังคารค่ะน้องแก้ม
วันอังคารค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
The Reporters 101 Radio